Jeg har jo møtt mange kreftleger på min vei, og alle sier jo, alle snakker ut fra egne erfaringer når det kommer til løping, og immunforsvaret mitt, det er jo det som skal takle kreften min.
Ja.
Så jeg er jo redd for å trene på en sånn måte at jeg ødelegger immunforsvaret mitt. Jeg vil jo bare gjøre det sterkere, og ja, påvirke det jeg kan gjennom kosthold og aktivitet. Og alle legerne jeg troffer på er som jeg intervjuet, så de har vært dritleve av meg på et tidspunkt, men jeg prøvde å forstå om jeg kan løpe et maraton, ultramaraton og så videre. Alle er tydelige på at jeg ikke bør gjøre det.
Jeg har sett en FKT til gardepiggen.
Ja, sannsynligvis ikke så lurt det heller. Fordi de påstår at den vet ikke nok om det, hva det gjør med min forsvaret. Og det kan være riktig.
Ja, god dagen folkens. Velkommen til denne episoden av Nå er det alvor. Denne syke podcasten der du egentlig aldri vet helt hva du får servert. Ofte handler det om løping, andre ganger handler det om andre ting. Og i dag handler det om begge deler. Det vil si løping og andre ting. Og den andre tingen i dag, det er som du kanskje hørte i den lille previewen i introen, det er rett og slett kreft. Kreft og løping. Og han er Christian Øye. Han er en kis som tok kontakt, eller han er en lytter som tok kontakt i vinter, da han lurte på om jeg hadde noen tips for løping og hvordan det påvirker immunforsvaret. Fordi han, Christian, han har nemlig føflekk kreft. Rett og slett. Og da han kontaktet meg, så er jeg ganske sikker på at det var veldig, veldig alvorlig, og det så ikke bra ut overhovedet. Men det ser ut til at det her kan virkelig gå veien, folkens. Så det her er jo dritfett. Så han Christian og søskenbarnet hans, han kom hjem til meg, Studio Diesen, og så satt vi oss ned og pratet om løping og kreft. Og ble litt kjent med han Christian og sånt, og så stakk ut, og så sprang vi etterpå. Tok oss rett og slett en liten shakeout etterpå, fordi vi måtte rett og slett bare shake litt out. Sånn som man må iblant, spesielt når man snakker om sånne her ting. Så denne episoden her, den skal jeg skal ikke forstyrre dere med noe som helst av reklame, eller noe annet enn kun denne praten her. Og så kommer jeg tilbake med det vanlige kjøret i neste episode. Og neste episode, folkens, den blir også litt annerledes. Og det er rett og slett et Skype-intervju jeg gjorde med han Chris Mocco. Så den blir 100% engelsk, rett og slett for å treffe det internasjonale markedet til den podcasten her. Nå skal vi gå viralt, folkens. Ok, men da setter vi i gang dagens episode, og så ja, håper du blir inspirert, rett og slett. Prøv å ta det ut av den podcasten her. Sett deg inn i mindsetet av Christian. Det er mye å lære av folk som har vært døden nær. Ok? Og så sender du han Christian en melding hvis du setter pris på praten. Fordi det koster mye å stille opp i en podcast og dele mye. Og hvis du da ikke får noe feedback, så kan jeg tenke meg at det føles litt som å bare kaste gi seg selv til tusenvis av mennesker, og der alle bare sitter og er stille i en sal. Så hvis du kan bare sende han Christian en melding på Instagram, jeg skal linke til det i show notes, send han en melding og takk han for at han stilte opp og fortalte historien sin. Men ikke gjør det bare fordi jeg sa det, gjør det hvis du føler at du har lyst. Alright. Ha en strålende helg, ha en strålende løpetur, og så Takk for at du hører på. Da setter vi i gang.
Hello, this is another one. Another one, baby. Welcome to Now Is It Alvor.
I like turtles.
With Hans Christian and friends. We're going to be the best podcast that you ever did here. And we're going to thrill you. We're going to teach you. We're going to entertain you. Like Britney Spears once said, there are those of us who observe and those of us who are here to entertain. And we're here to entertain you, bitch.
Ja, nå det faktisk skikkelig alvor. Det sjelden I den podcasten her at det sånn super alvor. Men vi skal prøve å ha en litt sånn lettbeint stemning I studio her. Vi I studio Diesen. Det første gang de to som sitter med bordet her. Og kanskje de skal få lov til å presentere seg selv, tenker jeg. Skal vi ta det først?
Ja, godt ta meg. Takk for at jeg fikk komme. Det veldig kjekt. Og jeg gleder meg også til en liten shakeout av en løpetur etterpå. Mitt navn Christian Øye. Jeg 36 år fra Ålesund. Jeg fikk en shoutout fra deg for ikke så lenge siden på grunn av at jeg løper en del og har føflekkreft. Går gjennom litt omfattende behandling. Du ser mye bedre ut nå. Så det jo, det trenger ikke å være tung stemning her på grunn av meg I dag da.
Nei. Altså, det sjelden at det blir tung stemning rundt meg.
Veldig bra, så, ja. Veldig bra.
Men du, ja ok, da tar vi bare neste mann. Så kan vi hoppe I dypere materie etter hvert. Ja.
Yes, jeg heter Lars-Erik Hohjem. Jeg søskenbarn hos Christian og løpekompis. Jeg fra Vigra utenfor Ålesund. Og jeg flyttet til Oslo for et år siden for å studere igjen.
Ok, ja. Jeg bare holder mikken litt sånn nærmere. Ja. Og sånt, ja. Ok, har dere vokst opp sammen så cirka? Hvor gamle dere?
Vi faktisk nesten like gamle og vokser opp ganske tett. Selv om det en time å kjøre minst mellom der vi bor, så har vi hatt veldig nær kontakt. Og hver gang vi snakker I dag, så innser vi hvor like vi. Og jeg har funnet ut av gjort oss de samme refleksjonene. Begge glad I Strava. På et godt nivå, så ikke, det ikke gått for langt. Litt med meg kanskje, men begge glad I løping, klatring. Ja.
Ja, jeg synes det godt oppsummert. Ja. Så det bra, bra forhold med familien og ja.
Ja, nice. Og dere visste hvem han Jonas var, som var I denne Transvulkania-episoden.
Jonas Hesthøge jo et navn som har dukket opp på Strava av og til, og han jo heldigvis rolig økte da, så vi andre kan føle at vi også litt futtig.
Nå har han jo veldig rolig økte. Har du følt med på?
Nei, jeg følger ikke med på han nå, men jeg følger med på en kompis av han som heter Lars Rimreit. Ja. Han trener jo også veldig hyppig.
Ja. Ja. Han Jonas har en liten stressfraktur akkurat nå.
Akkurat.
Jeg har litt dårlig samvittighet for det, fordi at hvis du hørte den Transvulkania-episoden, Og jeg tror det var den her dagen før fasen av episoden der vi satt og snakket om liksom forventning og sånt. Så sa jeg til han Jonas, I morgen, Jonas, så skal vi bli skadet. Husker du det? Husker du det?
Ja.
Det liksom sånn her, vi snakket om hvor viktig det race for oss. Hvis det ligger på randen, eller hvis valget står mellom å DNF fordi man har litt ondt, eller fullføre, og muligheten for å bli skadet stor, men utfallet av at man fullfører gjør at man får en bra plassering, og at det liksom blir et legendarisk race. Ja, det valget der da. Jeg sa til han, hvis du må velge, så velg å bli skadet. Og det ser ut at han tok det valget, og han fikk faktisk en stressfraktur. Så tenker jeg nå da at jeg har faktisk litt dårlig samvittighet for jeg føler at jeg pushet han over grensa. Men han fikk jo da en topp 20-plassering I et legendarisk race, så shoutout til Jonas. Det var... Du får bestemme selv om det var verdt det, tenker jeg da. Ja.
Veldig imponerende, og jeg helt sikker på at det var verdt det. Og, ja. Det jo en litt av en fyr. Han jo fortsatt veldig ung, og veldig gode verdier. Så ja. Jeg er spent på å følge med på han videre. Ja. Og nå hører jeg når jeg selv prater at vi har ganske lik dialekt. Det er jo, så det er bra at lytterne dine forstår sunnmørsk. Ja. Og hva lukt betyr.
Lukt, ja. Du er i Oslo. Hvorfor?
Jeg er i Oslo fordi jeg får behandling på Aleris kreftsenter. Mm. Etter det offentlige i Norge ga meg opp, ikke hadde flere behandlingsalternativ, så det veldig mørkt ut for et år siden. Såg ut som jeg hadde et halvt år, et år igjen å leve. Da kom det inn helseforsikringen min via arbeidsgiver og kunne betale for en annen behandling. Og den virka veldig godt.
Okay.
Det var ingen andre i Norge som har fått den før meg. Og kreften er egentlig bare krympa, sier det.
Damn.
Og nå fikk jeg nylig CT-svar igjen, som viser at det er veldig lite kreft igjen i forhold til for et år siden. Så det begynner å bli en del turer nå i land med familien der vi trodde det var siste turen, og jeg trodde det var siste gangen jeg får til Oslo og alle disse tingene her, og så bare får du liksom liv i gave igjen da. Så det er jo helt sykt, og livet er jo på mange måter bedre å leve nå. Alle løpturene for eksempel er jo bare fantastiske.
Alle smaker.
Ja, ja, ja. Og få lov til å våkne opp og kjenne du pustet, det er jo nydelig. Jeg tror ikke dere kjenner på det på samme måten. Og den kopp kaffe gjennom morgenen er fantastisk.
Nei, jeg må si det som søsken var, at jeg er imponert over innstillingen de da. Det er vanskelig å, liksom, å sette seg inn i situasjonen, hvordan de har hatt det. Jeg tror ikke de gikk opp helt for meg før de var på TV2 da, på nyhetene der. Hvor faktisk alvorlig det er da.
Ja.
Men han er jo på springet og er på tur hele tiden og er så aktiv, og du ser liksom ikke på henne at han er syk da. Altså, nei, det er jo så alvorlig da.
Nei. Ja, veldig heldig, og det er jo mange som har kommet og sagt til meg at de har hørt deg frisk, for folk har jo sett meg springe for fjellet, så jeg må jo være frisk. Men heldigvis da så er jo immunterapi revolusjonert behandling av mange kreftpasienter i dag, og jeg er jo sluppet og tatt cellegift og blitt dårlig og kunne trent godt for eksempel, det har vært veldig viktig da.
Kan du forklare litt om liksom diagnosen, hvordan du fikk den, og hvordan du, situasjonen ble, var da du ble diagnostisert?
Ja, ja, det kan jeg godt fortelle.
Hvordan var første gang du oppdaget at det kunne være noe på gang?
Det var sommeren 2015, da hadde jeg byttet arbeidsgiver og fikk karantene da, for jeg gikk til konkurrenten.
Hva du jobbet med?
I bank.
I bank, ja.
Jeg gikk til konkurrenten bort i gata og fikk fri med lønn, og jeg var veldig glad for det. Reiste en lang tur til syden, skulle male huset, to strøk, fin sommer, var over kropp. Og på det området bak på ryggen, så du ikke når tak i så lett med solkrem. Der var det en føflekk som forandret seg. Og det var samboeren min som maste om at jeg måtte få fjernet den.
Mm.
Og det gjorde jeg ganske fort egentlig, og fikk telefonen om at det var kreft i den. Og det var et tøft slag sånn sett, men jeg skjønte jo ikke alvoret. Det var ikke alvor enda. Og kirurgene var også enige om at det hadde fått fjernet alt. Og så gikk det bare et halvt år mens jeg gikk og trodde jeg var frisk og sånn, før det spredde seg til lymfeknuta. Og ja, historien er egentlig veldig lang da. Jeg har vært gjennom mange operasjoner, stråling, ulike typer behandlinger som har vært til dels tøffe, men ja, det går i hvert fall mye bedre nå da.
Ja,
ja.
jeg har alltid liksom trodd at, fordi at føflekkreft, det er vel en av de kreftformene som er vanligst, er det ikke det? Og det er vanligst å overleve. Litt som, er ikke testikkelkreft også ganske høyt der oppe?
Jo, det er det. Ja. Og jeg tror omtrent 90% av de som får kreft i en føflekk, de slipper med skrekken.
Ja.
Mens med meg så satt han for djupt, og han spredde seg innover kroppen, selv om jeg fikk fjernet mer av området rundt, så. Og det er vel rundt 2000 personer i året som får føflekkreft, og rundt 300 som dør, sånn at det går bra med de fleste.
Ja, for jeg husker jeg var på nyheteren i fjor sommer, tror jeg. Da var det en sånn lege som var ute og sa, vet du hva, drit i solkrem, folkens, det er ikke verdt det. Det er viktigere at dere kommer dere ut i sola og får D-vitamin,
ja,
enn at dere stresser med all den här solkrämen och
noja där. Jag har hört många såna råd från läkare om att det går ut i sola i 20 minuter utan solkräm så har du doser med D-vitamin och såna råd som inte hänger på grepp, tänker jag då.
Ja, för vad du tänker när du du har ju facit, vill jag säga.
Ja, jag vill ju säga det och jag får ganska klar besked om att soling och antal solbränt tillfällen som jag har varit igenom på mina turer till syden.
Ja.
Antal gånger har jeg tatt solarium før syden for det vi trodde det var lurt og grill oss og mange skulle bli rosa før det ble brun også men vil si at det ja, veldig farlig
ja
men ja, D-vitamin det sånn du får jo i deg D-vitamin gjennom tilskudd i kosten du, men selvfølgelig du må ha litt sol også men ikke bli solbrent. Och det är ju det så här enkla tänka som att är lite intresserad i kar och ultralöpare att tänka också men då blir ju väldigt exponerat för sol i speciellt i fjällen snövärn reflekterar sol vatten reflekterar sol timmesvis alltså solkrämen ränner veck du måste föra på hög faktor många gånger gör och det och täcker och till nog
nu i VM så sprang jag alltså som var nu i helga i Portugal så sprang jag med solfaktor 30.
Ja.
Och då sprang jag i en singlet som jag vanligtvis inte gör för det var en sån landslagsdrakt. Och då smorte jag skuldran för dem blev exponerat. Och så har jag en förfläck här på skuldra som är ja, den är exponerad som jag tog en liten tape bit på faktiskt.
Ja.
Bara för att vara sån extra cautious tänker jag.
Men
den är inte stygg. Nej, men det är liksom det är 100% solfaktor,
ikke
sant?
Ja. Och klart med faktor 30 också så beskyttar du väldigt mycket.
Ja.
Jag brukar ju faktor 50 i ansikt och 30 på kroppen, men jag tänker faktor 30 är väldigt bra.
Ja.
Och
alltså det är klart det med snö och sånt det reflekterar och
ja, det kan bli ganska kraftigt.
Ja. Har du sett den Anthony Kropitschka springa?
Nej.
Han springer alltid bare overkropp.
Ja.
Hvis du ser, jeg kan vise deg et klipp etterpå fra Unbreakable, den her spillefilmen, eller dokumentarfilmen fra Western States. Der setter jo han av gårde i bare en liten split shorts, og så bare overkropp, og det var en kisen med langt hår og skjegg, hvis du husker han.
Ja, riktig. Ja.
Og så bare en sånn her flaske i shortsen. Så springer han hele racen med det da, mens det er liksom... Vi startar på natta och det är liksom snö på backen och alla de andra har på sig massa kläder. Han springer. Jag tror egentligen han bara generellt är har bara överkropp hela tiden.
Mm.
Han är känd för att ha liksom ja, gyllenbrun, nötebrun hud.
Ja.
Ja. Kanske han får svi för det efter vart.
Ja, kanske en dag för hvis du skadar huden nog så vill du kunna bli inhämtad av allvaret en gång i framtiden.
Jag hörde också att när du är ung, väldigt ung, så är det ändå viktigare att smöra. För att visst du blir exponerad med utan solkräm när du är bara barn då, så är det också 20% större sannolikhet för att få hudkräft när du är äldre.
Ja.
Så det är nog ofta det är något att tänka på för föräldrar där ute också.
Ja, absolut. Och men och de flesta hudkräfttillfällen är ju farliga. Ja. Och föflekräft kan också vara det, men føflekkreft kan være også, det er jo den farligaste formen for hudkreft, så hvis du er blant de 10% da, så kan det bli, eller 10-15% så kan det bli veldig farlig, veldig vanskelig å behandle. Men det er jo så lett å forebygge, så jeg tenker det er det viktigaste budskapet en kan komme med.
Ja. Men hva var din, for du har en litt sånn spesiell greie, har du ikke det? Det som gjorde at myndighetene ga deg opp. Hva var det?
Nej, det var väl bara att immunterapi, den som är godkänd i Norge idag, inte virkar. Det var väl egentligen bara det. Och så var jeg med på en studie på Radiumhospitalet, så prövde ut en ny variant, och den virkar heller inte. Och så då mente legerne att jag måste pröva en annan kombination av immunterapi, som bara är godkänd i andra, nej, första linje behandling. Det vill säga, jag hade prövat annan immunterapi först,
ja.
Och därför kunde inte jag få den. Men jag kunde få den på Aleris hälsoförsäkring.
Ja, ja.
Så det var inte så lika att de två metoderna kvar för sig var godkänt, men inte de två kombinerat.
Ja, det är den sista behandlingen då, men då snackar om den behandlingen. Jag har fått två behandlingslöp på Aleris, så den första behandlingslöpet den den hjalp ikke. Men den er bare godkjent i første linje.
Men hva skjer her? Jeg trodde så, norske helsevesen var fornuftig.
Nei, det var veldig overraskende å se, ja. Å se det fra innsiden på den måten der. Og ja. Den siste behandlingen jeg har fått, der er jo begge medikamenter godkjent. En er jo tatt i bruk.
Ja.
Det andre er godkjent i USA og i EU for 4 år siden. Men Norge er fortsatt ikke godkjent det.
Hvorfor det?
Nei, tenk for mye økonomi. Ja. Kost, nytte, helseøkonomi, det er på en måte det som teller. Og beslutningsforum, det består av direktørene i de 4 helseforetakene i Norge. Og de tenker jo på økonomien i sitt eget helseforetak. Så de har jo ofte ikke råd til å ta en medisiner. Jeg så lungekreftbehandling nå på immunterapi og cellegift. Den immunterapien fikk nei for en tid tilbake, fordi pasientgruppen var for stor.
Mm.
Det var for dyrt. Og så i neste omgang på noe annet, så er det pasientgruppen for liten. Så det er alltid det sånne, sånne unnskyldninger.
Så det er det her du har vært ute og snakket om i media? Eller er det din opplevelse om å bli kastet rundt?
Ja, jeg snakket litt om det i media, og nå snakket jeg med en journalist i dag faktisk, og var på en workshop i den foreningen som jeg er litt engasjert i.
Ja.
Det er Føflekkreftforeningen, den vi heter Melanomforeningen nå. Og vanlig immunterapi da, det blir gitt i andre europeiske land, alle nordiske land, på stadium 3. Altså etter du fjerner en svulst fra lymfeknutene, så får du det i andre land. Jeg kan ramse opp 15 land i Europa, så jeg godkjente det for lenge siden, men Norge ikke etter det. Og nå ble jo vi lovt at det skulle komme opp til behandling nå i juni. Fikk vi gitt i sted at det kommer ikke opp i juni heller til vurdering, og kanskje det kommer opp i slutten av august. Men vi får ikke vite sakslista før en veke før. Så det er veldig spesielt. Og så får jo vi og jeg selvfølgelig spørsmål fra andre pasienter hele tiden som spør hva jeg råder deg til å gjøre.
Mm.
Og så spør du da, har du helseforsikring? Eller er det mange millioner i banken? Så er det greit. Men har du ikke det da, så må du leve med risikoen. For hvis du har fått føflekkreft med spredning i stadie 3 operert, så har du mellom 50% og 70% sjanse for å få videre spredning til vitale organ og...
Ok, men da har jeg allerede så tidlig i den podcasten her tatt 2 store main takeaways. Nummer 1, smør deg inn med solkrem. Nummer 2, skaff deg helseforsikring.
Ja.
Og hvordan helseforsikring da er det som, hva du må ha for å sikre deg her i Norge?
Det er jo mange som har det via arbeidsgiver, i Bankfinans for eksempel, jeg tror Telenor og Equinor, mange av disse store selskapene har tatt det på sine ansatte for å få deg raskere tilbake i jobb.
Ja.
Så det er jo vinn-vinn for alle, egentlig. Og, men hvis ikke så tilbyr det både DNB Liv, Gjensidige, IF, Sparebank 1, det tilbyr en sånn dekning. Jeg hadde jo det i DNB Liv, fordi jeg jobbet i DNB Bank. Så jeg var heldig der. Men jeg tror den koster et par hundre kroner i måned. Og den der, for eksempel den tilleggsbehandlingen med immunterapi, som ikke er godkjent i Norge, den koster 1 million kroner for 1 år. Den blir gitt i 1 år.
Ja.
Pluss reisekoster, så blir det kanskje 1,2 million.
Mm.
Det er jo mye penger.
Det er mye penger, ja.
Det er også hvis du bor på Disen, så er det mye penger. Men, og hvis du betaler 200 kroner i måneden,
så er det jævlig mye penger.
Ja. Og stille opp litt prisen. Nei, så det blir jo... Men du henter fort inn igjen der 200 kroner i måneden, da. Og sier opp linjært TV-abonnementet eller noe sånt. Jeg er sikker på at de fleste kan... Men likevel da, så når jeg kom til den situasjonen at jeg måtte ty til den siste behandlingen, så nølte jo forsikringsselskapet med å si ja, fordi den er eksperimentell per definisjon.
Okay.
Når folk sier eksperimentell til meg, så tenker jeg på noe sånn som de gjorde på altså med mus, ikke sant?
Ja, at de bruker det som et testobjekt.
Ja, ikke sant? Det er jo godkjent og prøvd ut på mange andre, så det er jo at jeg kaller det, det er jo litt spesielt da, men behandlingen er jo kalt det, og da er ikke de pliktige til å dekke den, så vi eller jeg og foreldrene mine sa at hvis forsikringen sa nei, så betaler vi det selv. Så vi satt i gang og bestilte medisin og begynte behandlingen. Og så vi da fort resultat. Og da kunne vi si til forsikringen at vi ser resultat.
Mm.
Og da sa de, ok, vi betaler det.
Okay.
Så det å ha 230 000 da i banken, så du kan hive inn, det kan også være fornuftig.
Ok, tre store main takeaways. Ta litt ekstra, ha litt ekstra. Ja. Ikke bruk det ekstra på å kickstarte en startup som heter Noe Dalvor. Ok.
Fordelt på sånn gratis løp i stedet for det som koster penger. Det er slike forskjellige plasser du kan spare litt på.
Ja, ikke dra til jeg ikke out en annen race som koster mye penger nå. Det er ikke podcasten for det.
Eller bli så rask at du vinner løpet.
Ja, vet du hva? Bli så rask at du blir invitert til race, så slipper du å betale for det. Ja. Det er lifehack. Skal vi snakke litt om løping?
Gjerne.
Hvordan har du brukt løping gjennom det hele? For du lurte jo litt på om jeg visste noe om hvordan ultraløping og sånt påvirker immunforsvaret.
Ja.
Tidligere i år. Hvor du var i stadiet da du skrev til meg?
Jeg var egentlig der som jeg er nå.
Men var det på vei til å bli bedre? Eller så du mørkt på det?
Da var jeg på vei til å bli bedre da også. Ja.
Men det var litt mellom linjen at du var nede, ganske langt nede, sånn mentalt.
Det gjorde kanskje det. Jeg husker ikke hvor lenge det var så jævlig. Ja. Men jeg har jo møtt mange kreftleger på min vei, og alle snakker ut fra egne erfaringer når det kommer til løping, og immunforsvaret mitt, det er jo det som skal takle kreften min.
Ja.
Det er sant? Behandlingen jeg får, den er medikamentell, men den trigger immunforsvaret mitt til å ta knekken på kreften på egen hånd.
Mm.
Så jeg er jo redd for å trene på en sånn måte at jeg ødelegger immunforsvaret mitt. Jeg vil jo bare gjøre det sterkere og påvirke det jeg kan gjennom kosthold og aktivitet. Og alle legerne jeg truffet på er som jeg intervjuet, så de har vært drittlei av meg på et tidspunkt. Men jeg prøvde å forstå om jeg kan løpe et maraton, ultramaraton og så videre, og alle er tydelige på at jeg ikke bør gjøre det.
Eller sette en FKT til gardepiggen.
Ja, sannsynligvis ikke så lurt det heller. Fordi de påstår at den vet ikke nok om det, hva det gjør med immunforsvaret, og det kan være riktig. Så etter jeg ble syk da, så har jeg ikke engang tørt å ta et halvmaraton. Jeg klarer ikke å ta et halvmaraton.
Altså i race-setting, eller i treningssetting?
Jeg kan springe et par mil, men rolig da, og være med og pushe meg selv i halvannen time, det tør ikke, altså. Dessverre.
Men det blir litt annet når du får dette her startnummeret på brystet da. Da blir det ekstra kniving og det er mer gønning.
Ja,
da er det bedre å bare ta noen drag der du vet det er et dominoelig segment, eller det er mange måter du kan trene på som, ja, på en time, halvannen time som jeg føler bare gir meg masse energi.
Ja, du gjør det noe styrke eller noe sånt? Eller?
Ja, jeg prøver å løfte litt vekt en dag eller to i veka for å ikke bli alt for tynn, for å ha litt kjøtt på kroppen.
Ja.
Jeg hadde en periode for en stund siden der jeg måtte operere i armhula og fikk ikke trene vektet. Og da mistet jeg fort 5-6 kilo veldig fort på 3-4 måneder. Sant?
Ja.
Og det er jo litt skummelt å se, så jeg prøver å ha litt ekstra på kroppen.
Jeg
ser ikke ut til det går så bra nå, men det er jo løpingen sin feil.
Ja, det spiser deg opp.
Ja, rett og slett.
Til han sa legen, du må drikke mer øl og spise potetgull.
Ja, og så flirer han da. Jeg vet ikke om han mente det, men han bare må gå og ta en øl sist da, mens jeg venter. Så jeg vet ikke.
Ja.
Jeg er også blitt veldig påpasselig med alkohol og sukker og litt sånne ting, og prøve å ha...
Ja, fordi det er jo litt interessant også, fordi at det. Nå har jo du sikkert gått i virkelig dybden på helse, tenker jeg da. Du har vært det?
Jeg burde kanskje lest enda mer, men ja, jeg blir mer og mer overbevist om at det er en sammenheng.
Ja.
At mat og det vi har i oss er den største medisinen vi har.
Ja.
Og jeg er sikker på det mye jeg kan påvirke.
Ja.
Og når jeg fikk setebildet forrige veke nå, så kunne jeg oppsummere at de siste 3 månedene fra forrige sete, så har jeg drukket kanskje bare et par øl til sammen. Et glass brus i uka.
Mm.
Og levd veldig, ja, sunt da, selv om det begrepet sunt er jo blitt bare mer forvirrende. Samme som jeg prøver å lese om løping, så får jeg bare mer spørsmål til mer å lese, samme med kosthold.
Men kosthold er jo også forvirrende, fordi at sunt er jo da, på en eller annen måte har det blitt synonymt med lavt kaloriinnhold, ikke sant?
Ja.
Og det gjør jo at folk som trener mye, de får et helt skakkjørt bilde av hva som er sunt.
Ja.
Og lavt kalori betyr jo også ikke at innholdet i de kaloriene er sunt. Det kan være at det er dritt.
Ja.
Tomme kalorier.
Nemlig.
Så hva har du innført noe nytt i dieten din eller?
Nei, jeg er jo ikke det, og jeg tenker jo du Lars-Erik har jo snakket litt om vegansk kosthold og sånne ting vi også da, men det har jo aldri blitt noe alvor av det. Men jeg prøver bevisst på å ete sakte karbohydrater. Jeg bytter ut siktet kveitemjøl med speltmjøl for eksempel, og får med mer av det riktige fettet og nok protein selvfølgelig. Men jeg har mer å gå på. Og jeg så det nå var en lege som hadde fått kreft selv, som jeg skrev en bok om mat som tar liv av kreften eller noe sånt. Så kanskje jeg burde prioritert å kjøpe den.
Det er mange som har Steve Jobs for eksempel. Han gikk jo helt bananas da han fikk diagnosen. Og jeg tror kanskje han nekta å gå den tradisjonelle skolemedisin-veien og bare tok litt LSD og fasta litt og tenkte at det ville funke. Men du har jo da gått Aleris-veien. Ja.
Jeg gjorde det.
Han, angående Steve Jobs, du sier, da, så er det en dokumentar på YouTube der.
Ja.
Det var en periode der jeg drev og så veldig mange videoer om sånne vegansk kosthold og sånne ting. Og han, Steve Jobs, han var veganer i veldig mange år da.
Okay.
Og som du sier, så ble han da på en måte litt påtvungen av legene å spise mer vanlig kosthold da.
Ja.
Men det er en teori da, den på YouTube. Det er kanskje ikke alt du skal tro der da, men den teorien den gikk ut på at det på grunn av at han Steve Jobs var veganer, så gjorde det at det kreftcellene formerte seg ekstremt sakte i forhold til med annen næringsinntak da.
Ok, for det er artig det der med sånn der, ja, jeg vet ikke helt hvor jeg skal med det her, men det var en som, jeg husker ikke hvor han var, om det var på Stirsdag eller et annet sted, som sa, det var etter økta i hvert fall, da sa han, ja, jeg har hørt at de nordøstafrikanske løperne aldri tøyer, men ser du noe raske dem er? Så sa jeg til han, men hva om de kanskje hadde blitt enda raskere hvis de hadde tøyd? Så det er jo ikke alltid det at for eksempel det at Steve Jobs gjorde det, at det gjorde at det gikk saktere. Jeg vet ikke hva jeg skal med det, men det er i hvert fall greit å tenke på at ja. Jeg vet ikke, men
nei, jeg skjønner hva du mener. Det er ikke alltid så lett å se svaret på hvorfor ting skjer, for nei, det er så mange faktorer i livet og til de ulike folkene.
Tror du at du kunne fått føflekkreft uten at du hadde stått i solsteka? Og
ja, noen kan jo få det, så det kan godt hende. Men med tanke på den solariumsbruken og solinntaket jeg har hatt, så er det sannsynlig at det er derfor jeg har fått det.
Ja.
Så at jeg kunne spart med det uten.
Nå begynner det å bli mindre solariumopplegg i Norge, gjør det ikke det?
Ja.
Eller i hvert fall mindre markedsføring og sånt. Det hadde jo en litt sånn heyday for
10 år siden, kanskje. Ja, det er jo en litt sånn frustrerende ting egentlig, at nå er det både Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statens strålevern. De ønsker jo at regjeringen skal utrede et forbud mot solarium.
Ja.
Og at vi, mens den utredningen pågår, at den skal forby markedsføring, og den skal følge opp at aldersgrensen på 18 år blir holdt. Det blir jo ikke i dag.
Nei.
I stor grad i hvert fall. Og så at en merket solarium med kreftfare alla sånn som på sigarettene.
Ja.
Det hadde jo vært en bra begynnelse, tenker jeg. Og så skjønner jeg at
det hadde vært litt av en kontrast. Ja. Tenk deg på hva er det, brun og bli.
Ja.
I stedet for de solbrune kroppene, så ville det bare vært sånn som på esken på sigaretter.
Ja. Nå er jo Kreftforeningen startet en sånn kampanje som heter hashtag bare blid. Bedre å være frisk og bleik enn brun og syk eller noe sånt.
Men jeg har hørt at brun har begynt å bli ut nå.
Ja.
Fordi at det er også assosiert med flyskam og sånn der waste av velstand. Og det å bruke penger på flyreise til syden er nå blitt litt sånn white trash-aktig.
Ja, veldig bra at det kom til
også. Så nå er det inn å være bleak, folkens.
Veldig bra. Pale is the new tan, sa det.
Ja.
Jeg studerte jo i Madrid i 2006, et halvt år i Spania.
Ja.
Og da hadde jeg en lærer som var venn med en klimaforsker som heter Dennis Meadows. Så hun hjernevasket jo oss til å forstå alvoret med klimautfordringer og sånne ting. Så jeg tenker at 13 år etterpå så var det på tide at det begynner å skje ting da.
Ja.
At eleverne streiker og at vi begynner å skjemme oss litt over alle disse turene. Jeg tenker på den turen jeg hadde til Florida i desember, og den andre jeg hadde til Florida i november på guttetur.
Det var guttetur,
ja, det var litt for å feire siste resultatet. Sånn. Mm. Men jeg fikk det dårlig samvittighet akkurat nå. Men skal skjerpe meg.
Jeg satt på flyet både hele tur-retur til Transvulkania og tur-retur til Portugal nå, og bare skammet meg timesvis.
Ja. Ja, men det var jo helt nødvendig.
Men så jeg også det siste om at de cruiseskipene forurenser like mye eller mer som alle biler i Europa.
Ja.
Totalt.
Ja.
Og det gjør jo det at mitt lille bidrag til klimautslippet er liksom så ufattelig lite,
ja,
at det gir ikke mening å skamme seg. Det er liksom noen helt andre steder man burde gjøre tiltak, tenker jeg.
Ja. Ikke bruk tid på å skamme deg. Jeg tror cruiseskipene bruker kanskje mye tung olje. Er ikke det noe nå? Det skal vel mer og mer over på diesel, som er litt mer miljøvennlig.
Du, apropos veganer og sånt her, han Tim Schief, det her har jeg nevnt i podcasten før, men han var jo liksom ansiktet til veganer før han ble altetende og kom ut av skapet. Men jeg møtte jo han i Bergen da han kom i land fra et vegansk cruiseskip, der hele temaet til cruiseskipet var at det var et vegansk cruiseskip, det bare var vegansk mat og foredrag og sånn der.
Ja. Det var ikke et hydrogendrevet cruiseskip.
Nei, det var worst, altså verste tilfelle.
Ja.
Så de ødela klimaet, men de spiste i hvert fall ikke dyr.
Nei.
Det skulle de ikke ha på seg.
Nei, bra.
Nei, jeg tenker noe litt sånn måtehold med alt det. Både med kosthold og miljø og alt sånn.
Og sol. Ja.
Ja. Spis variert. Og spis både litt kjøtt og ikke kjøtt. Og
ikke prosessert kjøtt.
Ja. Og prøv å gjøre litt og litt for klimaet. Mm. Hvis at alle gjør litt, så bidrar det mye.
Ja. Det her mindsetet som du har nå da, når du har på en måte sett døden litt i hvite øyet. Du sier nå at alt smaker litt bedre, alt lukter litt bedre, ting, du setter pris på saker og ting på en annen måte enn du gjorde før.
Ja.
Tror du at det er mulig som en som meg å få den følelsen som du har nå? Tror du det? Fordi det er jo sånn type noe som alle har lyst til.
Ja.
En sånn eufori.
Ja. Nei, jeg ser jo mine nærmeste venner og nærmeste familie som ikke klarer det heller,
ja,
på grunn av meg, og jeg prøver å forklare det og be deg om å bli litt mer sånn, men det hjelper jo ikke. Så jeg føler på en måte at jeg kanskje må oppleve noe lignende selv.
Ja. Når du sa til meg i sted at folk går rundt i Oslo med headset på og bare stirrer ned i gata,
ja,
kanskje få dem til å se litt opp og smile litt.
Ja. Ja, jeg har begynt å ta med headset til Oslo jeg også nå for å skli litt inn, og jeg føler at det blir sedd på hvis jeg ikke er på med det.
Ja, det er som en creep.
Ja.
Ta på deg headset da. Du freaker meg ut på bussen uten headset. Hva du har slags skjult agenda?
Neida.
Jeg vet ikke. Ja, man må nok ha vært litt nede.
Ja, jeg tror det også. Og jeg ser jo, du har jo snakket litt om det før, at hvis du går gjennom noe sånt, så altså hvis du begynner med for eksempel ultraløping, så har det gjerne en historie bak som i da.
Ja.
Eller at du er våre,
rusmisbruker, for eksempel.
Ja. Må jo si at denne episoden med Thomas Stordalen, det er jo kanskje min favoritt da. Veldig sterk og god episode. Og men det er artig å se. Jeg hadde en nylig, noe helt annet altså, men en på Sunnmøre som driver og gikk på fjelltopper etter fjelltopper, eneste han gjorde, helt alene. Og han også hadde jo hatt kreft da, og funnet at livet det bestod av å gå på fjelltopper alene.
Ja.
Så, men jeg har jo ikke klikket helt for meg da, egentlig. Jeg har jo bare kjennet litt mer på de inntrykkene, og jeg kan sitte i bilen på vei til butikken og bare begynne å smile som en psykopat, så bare, det er så deilig å kjenne at du kjører bil liksom, og sitter og smiler. Altså, kan jeg sitte i sofaen og se på barnetv eller ungene og bare, ja, det er jo fantastisk. Ja, det, men det er veldig vanskelig å overføre. Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre det.
Jeg hørte en podcast i forrige år, tror jeg det var, der det var en klatrer som hadde han var ekstremt meritert. Ja, det var faktisk en av forfatterne til den der The Uphill Athlete. Hvis dere har hørt om den boka der, som er nettopp gitt ut. Han, Kilian Jornet, var med å skrive den.
Okay.
Treningsbok som handler om rett og slett hvordan man kan bli en bedre fjelløper. Ja. Forfatteren der, da, han skrev den boka på grunnlag av at han ville bidra mer til sitt lokalsamfunn og miljø, fordi at han hadde, jeg tror han hadde trynt noe skikkelig i fjellet og vært døden nær, og han var sikker på at han skulle dø. Og da sa han i podcasten at han tenkte tanken da, jeg er veldig fornøyd med alt av alle topper jeg har kommet meg opp på, så jeg kan på en måte dø fornøyd nå, men jeg er veldig misfornøyd og skammer meg over at jeg ikke bidro mer til samfunnet og miljøet.
Ja.
Så derfor startet han å skrive litt og ville på en måte dele kunnskap og lærdom og bidra til miljøet. Så sånne sånne her åpenbaringer da, det er ganske viktig,
ja,
egentlig.
Ja.
Har du sånne her type...
Ja, jeg har fått noen sånne åpenbaringer jeg også, og jeg føler på en måte det sånn at jeg jobber jo i bank da, og det kan jo være meningsfullt, det å finansiere bedrifter som du skal hjelpe å skape arbeidsplasser og så videre, utvikling i lokalsamfunnet og sånn, men disse her tingene som miljøet for eksempel, det blir jo veldig sterke, og så jeg har blitt enda mer bevisst på sånne ting. Det er jo bare, ja, jeg har ikke fått noen sånne andre åpenbaringer egentlig, men ja, nei.
Nei,
ja,
det er greit det.
Ja.
Vi skal ut på en liten shakeout. Du skal få se starten på, ja, kanskje første halvdel av stirsdagsruta,
ja,
etterpå.
Ja. Det kan jo bli veldig fett. Interessant da. Den hele løypa er lastet ned på klokka mi, så jeg får prøve å ta hele runden en annen gang.
Ja.
Ja. Ja. Du kan samtidig få lov til, og skal du reise rundt i landet nå, og skal du innom Sunnmøre, så er du selvfølgelig velkommen der.
Ja, takk.
Jeg er helt sikker på at vi kan finne mange som vil huse deg og være med på tur.
Ja, det er jo det som er planen, litt sånn her minutt for minutt.
Ja.
Men nei, planen min nå da, det er jo at jeg skal ned til Buff Epic Trail. Det neste racet mitt, og det er jo på Genza, eller med Andorra i Spania. Og det er 14. juli, tror jeg, sånn cirka, om en måned. Og det er enveisbillett. Så da og så skal jeg leie ut leilighet da.
Ja.
Og jeg har på en måte ikke noe, jeg har ingenting, jeg er ferdig med jobben, jeg har bare den mikrofonen som jeg har i hånda her. Den og så utøver da, som jeg trener. Det er på en måte min inntekt. Patreon og dem jeg trener. Så for å skape en story for meg selv og for lytterne, for det er jo det det handler om. Det handler jo ikke om at jeg skal lage bare kult innhold, det handler om at jeg skal ha det kult på veien også.
Ja.
Så vil jeg oppsøke løpemiljøet og idrettsutøvere rundt omkring i verden og Norge.
Ja.
Og jeg er veldig lite kresen på bosted. Jeg kan bo i et badekar,
okay,
med liggeunderlag.
Veldig bra.
Så jeg drar etter Buff, så tenker jeg å kjøpe en måneds interrail-billett, og så vil jeg ende opp i Chamonix til UTMB-uka, der det er veldig mange lagkamerater i Skyblazers som skal springe.
Ja.
Så jeg skal crewe dem der, og så springer litt rundt i fjellene i Chamonix, og så drar jeg tilbake til Norge etter det, tenker jeg. Og da har jeg hele høsten, det som er egentlig dedikert til å bomse rundt i
Sunnmørsalpene inkludert, og sannsynligvis, det er jo et veldig fint område.
Ja.
Og han, Arthur, som er en av dine patrons, han, Han nevnte jo meg. Så hvis det greit, så vil jeg gjerne ta en shoutout til han Arthur.
Ja, ja. Det er jo, har du sett tegneserien? Arthur?
Nei, jo selvfølgelig.
Hey, football head.
Og han, Arthur, han er jo han, jeg tror han jobber også som guide. Han er jo veldig godt kjent i Sunnmørsfjellet. Han og mange andre. Jeg tror jeg har et lite firma der jeg guider rundt folk.
Ok, men Arthur, da har vi en deal.
Ja, det må vi få til også. Ja. Han er bare han ganske sprek i oppabakken også. Men jeg skal klare å henge på.
Og så er det Romsdalen også. Der er det utrolig flott natur.
Ja.
Men der har han Kilian og Emilia er base blant annet.
Ja. Nei, vi har vært mye der og sprunget med gjengen. Så det blir fett altså.
Ja.
Og så vil jeg gjerne ta toget. Jeg kan ta toget fra Åndalsnes til Dombås, og så videre opp nordover, tenker jeg.
Ja.
Toget går til Bodø. Det går ikke lenger enn det.
Nei, jeg var ikke klar over at det gikk helt til Bodø. Så det er det, det var bra da. I alle fall. Nei, det blir sikkert noen år til vi får høyhastighetstog. Ja, i enda større grad enn i dag da. Det er jo ikke akkurat det største togtilbudet.
Nei, det er sant.
Men du har ikke samvittighet til å fly heller, skjønner jeg.
Jeg må fly litt.
Ja, litt.
Jeg har jo familie i Tromsø. Ja. Jeg kan ikke se dem.
Nei.
Ja, men også skal jeg jo ned til Zac Up og Limone Sky Race. Ja. Så det blir jo litt flyging.
Ja.
Men, ja.
En sånn van da, har du tenkt på det?
Jeg har ikke lappen.
Nei,
så
okay.
Det er litt sånn langtidsprosjekt. Jeg må ta lappen. Og så hadde det vært jævlig kult å bo litt som en Alex Honnold i en periode, tenker jeg. Det er, så det, ja, sommeren 2020, da viser ikke noe. Altså man vet jo aldri, når man åpner alle dører, så vet man ikke hva som skjer. Det kan jo være at jeg får en sånn her crazy jobbtilbud som jeg ikke kan si nei til, og så bare plutselig endrer alt seg. Men foreløpig da, så er det her som skjer.
Ja, det er helt fantastisk å høre, og skulle nesten trodde jeg opplevde noe dramatisk du også før i livet, men det er bare blitt til av seg selv.
Jeg kan jo si hvorfor en del av hovedmotivasjonen min for å gjøre sånne YOLO-ting er, og det er nå deler jeg noe skikkelig her nå. Du har delt mye, jeg deler også noe.
Bra.
Og det at før jeg ble født, så hadde jeg en bror som ikke jeg har lenger. Og jeg tenker mye på han. Og han ble vel, han ble 8 år gammel. Og det er liksom, jeg har hele tiden vokst opp da med en sånn her følelse om at livet er ikke en selvfølge. Så derfor bruker jeg å si liksom at vi skal dø, liksom.
Ja.
Hvorfor ikke bare gjøre det mest ut av det?
Ja.
Det er min tanke.
Ja.
Og det er det jeg prøver å gjøre. Også å da igjen skape et miljø. Få bevissthet rundt stiløping og komme seg ut i naturen og ikke være inne i en spinningsal og stresse og ta solarium og den pakka der.
Ja, godt. Ja. Livet er kort altså. Det er jo nå 3 år siden jeg fikk spredning, og jeg har jo store deler av den tiden gått og ventet. Gått og ventet på å få en telefon om at nå er du frisk, eller at nå skal du dø. Nå endelig, nå i senere tid, så har jeg kommet med litt lenger og føler nå at nå lever vi. Og så får liksom sykdommen bare leve sitt eget liv parallelt da. Og det er så deilig. Men jeg føler nesten at jeg kastet vekk 2-3 år bare med å gå og vente på den telefonen som ikke bruker å komme når den har uheldig kreft. Det er litt rart.
Ja.
Men det er jo kjekt å høre at det ligger noe bak med det også. Altså det er jo, ja, det er jo veldig forståelig.
Ja. Ja.
Vi setter spor.
Ja. Skal vi komme ut og løpe litt? Kjenne litt på vinden?
Ja, det blir rolig da, eller er det?
Det blir super easy. Jeg hadde jo, det er ikke lenge siden jeg sprang race, og jeg var ute i morges også, så det her blir en guiding til Grefsenkollen, rett og slett.
Det passer egentlig veldig bra. Jeg har aldri vært på Grefsenkollen før, og jeg ser jo det at
det er en skikkelig fet fjelltopp.
Ja, jeg regner med det.
Det er ikke noe sant på Sunnmøre.
Kjempe eksponert.
Ja.
Ja.
Nei, etter jeg begynte å ta behandling i Oslo, så er jeg liker Oslo bare bedre og bedre. Så jeg veldig glad for at jeg får lov til å komme hit. Og det er nesten sånn, jeg håper at det offentlige ikke teker meg inn igjen, for da må jeg få behandling lokalt. Men med tanke på flyskammen så hadde det vært best da. Så jeg må selvfølgelig takke ja hvis jeg får komme inn. Men Oslo er en veldig god plass.
Nu, det her er også veldig interessant, fordi at det har jeg også snakket om i podcasten, om at hvis man fikk velge om man skulle ta vare på menneskeheten eller planeten, hva skal man velge? Og nå er jo det, du er jo midt i det her da, ta masse fly for å redde livet.
Ja.
Det er jo ikke noe tvil om hva som er viktigst.
Nei, jeg følte veldig på det når jeg reiste ned hit hver veke en stund. Det er jo ikke så veldig hyggelig.
Nei.
Men hva skal du gjøre da? Hva skal du gjøre?
Ja. Du kunne jo selvfølgelig sitte på tog hele uka frem og tilbake.
Ja, jeg kunne det.
Ja.
Ja.
Men da hadde du ikke sett andre folk så mye der hjemme.
Nei, og jeg valgte jo å tenke litt sånn at dette fly hadde gått likevel da, dessverre. Så det var til en sånn unnskyldning
som det. Diskusjon.
Ja, det blir det. Nei, men jeg er veldig klar for løping.
Ja, fett. Da kommer vi oss ut, og så... Ja, det... Vi kommer oss ut. Ok, over ut.